Частина 35. Життя подібне на гору. Коли пнешся до її вершини по крутому підйомі, то пересовуєшся повільно, туго, ніби воза тягнеш за собою час. І дуже хочеться вперед, бо невідомість вабить. В найвищій точці, коли людина дозріла настільки, що готова продовжитися в дітях, у кожного свій час. Пряма, яка рухалася вгору, переломлюється на спуск. Але легше від того не стає. Віз, наповнений хвилинами і годинами метушні, усією своєю вагою підганяє в спину. Спуск пологий, ти котишся, котишся, віз тисне, а попереду відомо що, рано чи пізно. Женя досягла своєї вершини, озирнулася. Важкий подих накотився на груди. Мало добра там випало спробувати, але надія кличе вперед. Каліст по любові женився на бідній сироті. Так думав він сам, так думала Женя і так розуміла його одруження мати. Хіба при ясному розумі чоловік би женився на такій обідранці? Памороки забила хлопцю, хвойда, така-сяка, добра б на тебе не було, бурчала вона відразу після весілля. І то був лише початок. Женя прокинулася, злякано роззираючися у пітьми. Що це за стукіт? Де це я? Від різкого пробудження молодиця не могла збагнути, звідки долинають звуки. І хто це глухої ночі наробив стільки шуму? Тимчасове затишшя завело її в оману. І подумалося, що нічого не було, а приверзлося у сні. Та грюкіт поновився, і тепер Женя, остаточно розчумавшися, зрозуміла, що гріють у стіну із сусідньої кімнати. Спершу прокралася думка. Може, щось сталося, і свекрусі потрібна допомога? Проте слова, що послідували за наступною порцією тарараму, позбавили її наївного страху. «Що, Гульохо, добре спиться, поки чоловік працює? Де ж ти, паскудо, взялася на мою голову?» Годину або й більше слухала Женя свекрушену ахінею. «Ну як тут заснеш, коли в сусідню стіну товчуть, хто його зна чим?» Коли наступного дня вона розповіла чоловіку нічний кошмар, то замість того, щоб матері наказати не чіпати невістки, заступитися, він посміхнувся і відмахнувся. На додачу байдуже кинув. Пройде. Після того відбувся ще один подібний концерт. І, можливо, на тому і закінчилося б. Але у жовтні повернувся зі служби фаліст. Відтоді нічні зміни каліста, тобто його відсутність, була страхіттям для Жені. Безпідставні звинувачення, безглузді докори, неприємні слова і навіть прокльони чулися із-за стінки. Стукіт і грюкіт ставали ще жвавішими, а що лайка, то вже просто рікою лилася із свекрушеного рота. Зінька взагалі любила лаятися. У цій справі не мала рівних. Маленька й сухорлява, вона так загне, що будь-якого чоловіка за пояс заткне. Ще поки мовчить і сумирна, приглядалася не раз до неї Женя, то звичайна жінка, а вже як розкриє з'явище, нечисте в спідниці. Бувало, ні з того, ні з сього ж бурне в Женю, чим попаде під руку. Ложка то ложкою, яблуко то яблуком. Одного разу розсікла невістці брову щіткою для взуття. То це тебе так почастував? Запитала сусідка, тітка Ніна, молодицю, коли та поспішала на роботу. «Нагородив Бог свекрухою», – відмовила Женя, постеливши погляд під ноги. «То ще та змія», – погодилася співрозмовниця. «Та невже, дочко, ти не можеш цій старій антриганці ради дати? Невже сил не стачить?» Женя нічого не відповіла, проте задумалася. А через день випала нагода розібратися. Женя саме замісила тісто на вареники. Чомусь одразу не вгадала з ним. Доки відвернулася товкти картоплю, воно помолоділо, і доки знову взялася розкачувати, тісто липло до рук і качалки. Потребувало муки. Не така вже страшна помилка. Калістова мати стояла біля припіка і скоса поглядала на старання молодої хазяйки. «Одразу видно, що не навчена. Треба було тертися коло теклі, а не хлопців», зауважила свекруха. «Не ваше діло», – не стерпіла Женя. «Правда, очі випікає?» – жбурнула у відповідь стара разом із ганчіркою, що нею тільки-но втирала руки. Молодиця різко повернулася, замахнулася качалкою і… Вона знала, що не кине. але пристрашити мусила. Однак її затія виглядала досить правдоподібно, бо свекруха враз витріщила очі, далі зіщулилася і, нахиливши вперед голову, прикрила її руками. «Наступного разу, мамо», – Женя наголосила на останньому слові, – «я теж запущу». Зінька, не зронивши ні слова, відвернулася до плити. Нестримний потік принизливих насміхань і лайлива балаканина відновилися відразу, як минула ніч. Кидатися після того вона так більше ніколи й не наважилася, але у неї було чимало інших способів допекти. Не без задоволення вона розливала на долівку воду з відер, принесених Женою від колодязя. Добре, що колодязь був на межі з сусідами. Калістова хата, в яку після одруження перебралася Женя, нагадувала ту, з якої пішла, хіба що трохи просторіша. Дві кімнати ділилися тепер між свекрухою і молодятами. Кімната старої була прохідна. На дверях іншої висіли защіпки з внутрішньої сторони і з зовнішньої. І це стало для Зіньки на руку. Вона кілька разів защібатиме невістку в кімнаті. Потім у виправдання казатиме «не я». Але настане день, коли Женя вирве ту запону, що двері утримуватиме проти її волі. Станеться те пізніше, після чергового свекрушеного вибрику, коли молодиця залишиться з немовлям, яке заходитиметься від крику. Це покладе край глузливим поневоленням. З усієї злості наляже Женя на двері так, що вони добряче примнуть боки кривдниці, котра стоятиме поблизу них. Вона розпластається на долівці, витнеться головою облаву і криктатиме від болю. Отож, бурляти вже й не жбурляла Зінька по немилій невісті, проте капостила їй добряче. Її брудні паскудства нагадували Жені бридких червоних колорадських жуків, про яких вона вперше почула в клубі. Тоді перед фільмом прокрутили рекламу про жирлатих шкідників, але їх тоді ще мало хто бачив. Спочатку за них навіть гроші обіцяли селянам, які виловлять і здадуть ту заразу в сільраду. Дехто носив. А коли наплодилося тієї прірви видимо-невидимо, зазнали люди лиха. От і свекрушені дрібні паскудства, наче червоні жуки, а подекуди більші смугасті, не давали молодиці спокою. Але їх не визбираєш і не посієш дустом крізь марлю.